Ons hoop is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde geskape het, en wat trouw bly tot in ewigheid. Amen. Geliefde broeders en susters in ons Heere Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur ons Heere Jesus Christus, in die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Tot lof en eer sing ons hartlik saam, Psalm 118, verse 12 en 13. Dit is die dag deur God verkore, die feestdag aan hom toegewy. Laat ons met psalms uit vreugdebore, ons in die God van heil verbly. Psalm 118, verse 12 en 13. Ons almagtige ewige God, Vader, Seun en Heilige Gees, dat met harte vol van jubelende dankbaarheid, dat ons in hierdie aand tot die groot troon van genade kom. U die ewige God, maar deur Jesus Christus, ons liefdevolle Vader. Dank ons u vir hierdie dag wat aan u behoort, maar sonder ook, dat ons nou die dood van ons Heer Jesus Christus kan gedenk. Dat ons kan gedenk dat hy die dood oorwin het, dat hy ons opwek in een nieuwe lewe saam met hom, en dat ons ook een dag by u, saam met u, in die ewige heerlikheid sal wees. Sterk ons dan in die geloof, dat ons onwankelbaar daarin sal vashou, en dat die Heilige Gees ook, dit wat ons vanaand sien, ervaar, proe en smaak, dier die Heilige Gees ons harte ingebrand sal word, en gevestig sal word, en dat ons weer met nieuwe moed en ywer een kwartaal tegemoet kan gaan. Dink in die liefde aan allemaal wat vanavond hier is, hulle wat bekommerd is, hulle wat benauwd is, hulle wat in stryd verkeer, hulle wat depressief is, hulle wat en levensraaksels lang en kort verward is. Gee u die uitkomst, want u is die antwoord op al ons vrou. Wees ook met hulle wat in die jubeljare van hulle lewe, die jonkheid van hulle jeug geniet. Gee dat hulle dit ook sien, as een gave uit die hand, en dat hulle ook te midden van het alles koers hou volgens die woord, koers hou op die pad waarin hulle groot gemaakt is. Denk het liefde in ouwers en ouwe huise waar die vanavond mag wees. Denk in liefde ook, o Vader, aan ons as gemeente hier in Kasjek. Seën ons in ons arbeid en ons werk, en die onguns van die tyd bevestig toch ons werk in ewigheid. Hoor ons gebed, as ons nou tot u kom. Slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade, as ons nou op u wacht. Amen. En die woord van die Heere lees ons saam uit die 83:92 vertaling, die evangelie volgens Lukas, hoofstuk 23 vanaf vers 50, en dan gaan ons oor in Lukas 24. Die laaste gedeelte van Lukas 23, in die eerste 12 verse van Lukas 24. Daar was een man met die naam Josef, afkomstig van die Joodse dorpie Arimathea. Hy was een goeie en oprechte man, en het die komst van die koninkryk van God verwag. Hoewel hy lid van die Joodse raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie. Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die lichaam van Jesus gevra. Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai, en in een rotsgraf neergelee, waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie. Dit was Vrydag en die Sabbat het al begin aanbreek. Die vroue wat saam met Jesus van Galilea afgekom het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word. Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die Sabbat het hulle gerus soos die gebod bepaal. Die sonoggend baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Meteen staan daar by hulle twee manne met blindklere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het toe hy nog in Galilea was en gesê het, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. Toe het hulle sy woorde onthou en van die graf af teruggegaan en al die dinge vir die elf en al die ander vertel. Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel. Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie. En nou ons teks vers. Petrus het echter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor bid, sien hy net die doeke, vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Met die oog op die prediking, sing ons nou al 16 verse van skrifbreiding 5-4, dis die ou skrifbreiding 10. Wie kan ons voor die rechterdag Gods uitverkore kind verklaag, waar is die mond wat durf verdoem, as God sy kind rechtvaardig noem? Verse 1, 2, 3, 4, 5 en 6, skrifruiming 5-4. Petrus het echter opgespring, en na die graf toe gehardloop, toe daar vooroor bid sien en net die doeke, vol verwondering, oor wat gebeur het, is hy terug huis toe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, daar is dood in die familie. Mense wat treur. Maria, die weduwee van die timmerman van Nazareth, sy oudste seun, is dood. Sy broers Jakobus en Judas, die vroue, en daar is een stilte. Vrydag middag voor son onder een vinnige begrafnis. Een ryk man, Josef van Arimathea, en raadslid vra die lichaam, draai dit in linnedoeken toe en leed dit in waarschijnlijk sy eie grafkelder wat hy vir homself en sy familie voorbereid het neer. Josef van Arimathea sorg vir die begrafnis. Alles het so vinnig gebeur. Donderdag was die Here Jesus en die 12 en die ander volgelinge nog by Martha, Maria, Lazarus en Betanië. So 3 kilometer van Jerusalem af. Daar die middag laat stap hulle Jerusalem toe en waar hulle in die boventrek waarschijnlijk die huis van die weduwee Markus se moeder vier hulle nog die Pascha. Hy kondig en hy wys sy verraaier aan. Hy stel die heilige nagmaal in. Hy lewer sy afskeidsboodskap wat ons het in Johannes 13, 14, 15, 16. Hy bid die hoë priesterlike gebed. En dan gaan hulle uit na die tuin van Getsemane in die dal van Kedron, waar hy bid dat die beker by hom moet verbygaan. En die mens ervaar die diepte van sy smart, sy benauwdheid na sy mensheid. Een engel kom en versterk hom. Door die hekke van die tuin van Getsemane kom die fakkeldraande tempelwachte en Judas verraai om met te soen. Petrus pluk sy dolk uit en kap die oor af van Malchus, die hoofpriester se lyfbediende. Hy verrig die laaste wonder. Dan weer 6 verhore, dan van die, dan na die, en dan terug. En uiteindelik staan hy voor Gabata. En terwyl hy daar staan, nog 'n trap van vernedering, wanneer Petrus, die voortvarende, die sterk ruwe visserman, om verloon 3 keer. Die aankraai, hulle oë ontmoet. Petrus besef wat hy gedoen het, hy hardloop uit en hy het bitterlik gehuil. En dan het die regterstoel Gabata, gee Pilatus om oor hom gekruisig te word. Toe dit lig word, daai oggend, draai sy kruis Golgotha toe, die platform, die altaar, waar ons sondes opgelê word. Simon van Sirene, help ons sy kruis dra. Die 9 die oggend brand hy in die bloedige woestynson. 7 keer praat hy. 1 keer van die 7 kere snik hy dat hy Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, waarom het u my verlaat? En dan word het nag en duisternis, 3 uur lang. Hy roep uit, dit is volbring. Vertrou sy gees aan sy vader toe, en sterf. Spies word in sy sy gesteek, om te kyk of hy werklik dood is. Bloed en water tap daar uit. En dan kom Josef van Arimatea en sê, gee my die lichaam, hy die toestemming by Pilatus gekry. So terloops, daar is 'n boek oor Josef van Arimatea, dat hy so saamgesweer het, en dat hy deel wees van hierdie Joodse raadse complot. Voor my en jou, as hier staan, hy is 'n regverdige man, dan glo ons wat hier staan, en nie 'n roman. Josef van Arimatea begrawe hom. En dan daar stilte, die Sabbat. Niemand mag ver loop nie, niemand mag iets doen nie, die liggaam rus in die graf, maar die hartverskeurende gemoedere van sy disippels wat weggehardloop het, van die vroue wat nog die moed gehad het om te kyk waar hy neergelê word. En een van hulle is Maria, sy ma. En dan die ander vroue waarvan ons lees wat uit eie middele hom en die ander disippels versorg het. Doodse stilte, Sabbat. En die Satan toch oorwin. Is die sonde mag so groot? Is die geveg op Golgotha toch uiteindelik deur die bose, die duivel en al sy magte gewen? Daar is hierdie doodse stilte. Die vroue gaan sondagoggend vroeg om hierdie lichaam die bloed af te was, dit skoon te maak, en dan volgens oosterse gebruik, dit is self, en dan toe te draai in linne, en dan in die graf, rotsgraf neer te sit. Hulle kom daaraan, die graf is leeg, die steen is weggerol, hulle stap in en hy is weg. En dan die twee manne, hoekom soek julle die dooie by die lewendes? En hulle word herinner aan sy uitsprake, hoe hy dit aangekondig het. Verward, ontstemd, deur mekaar, dan toch, iets wat van opgewonden en ter blijdschap, terug naar die elf toe. De overtaling sê hulle dit gauw as onsinnige vrouwe praatjies. Nie Petrus nie. Toe Petrus dit hoor, toe staan hy op in die hardloop, en Johannes Evangelie lees ons dat Johannes ook saam gehardloop het. En Johannes, jonger, was eerste daar, maar hy was bang om die graf in te gaan. En toe Petrus ingaan, sien hy die graf is leeg. En dan hierdie treffende woorde, verwondering, het hom beetgepak. En hy is terug huis toe. Petrus verwonderd, die graf is leeg. Die dood is oorwin. Jezus, die Christus, die graf, kon hom nie hou nie. Hy het deurgebreek, opgewek, en so het hy die sonde smet, die sonde van een ganse uitverkore volk, het hy hom geneem, hy het het betaal, en hy staan op uit die graf. Die oorwinnaar, Jezus, die Christus. Hoekom was dit vir Petrus hier die totale verwondering? Hoekom was daar by om hierdie opgewondenheid? Dag of twee gelede het hy in die paleis se binnenhof swetsend gesê, ek ken hom nie. En toe hulle oor mekaar ontmoet, het hy besef, hy het hom verloon. En hy het bitterlik gehuil. Petrus het nog die kans gehad om by die Heere Jezus uit te kom of om sê, vergeer om my excuus, het is weer ek hier die breedsprakerige Petrus, ek is hier die voorvarende Petrus, ek kon nog nie by hom uitkom nie, ek kon nog nie om verskoning vraag nie, ek kon nog nie sy sonde belei, en nou weet hy, ek gaan Jezus sien, hy is nie dood nie, ek gaan hom sien, en nou lees ons, baie jare later, wat die apostel Paulus sê, en hy het aan Simon, Petrus verskyn, waarskynlik hy selfe sondag, wat daar gebeur, weet ons nie, ons weet net, Petrus het die vergifnis vir sy verloning gekry, baie jare later sit u en ek vanavond hier, in hierdie kerk, en nou vraag ons onszelf die vraag af, wat het dit vir ons beteken? Jezus het opgestaan. Wat beteken dit vir jou en my vanaf? Op hierdie tydstip van ons leven. Eerste plek, die dood is oorwin. Daarom kan apostel Paulus in 1 Korintiërs 15 uitroep, graf waar is jou verskrikking, dood waar is jou angel? Ja, ek nie, jy is met drukke bang om dood te gaan, maar wat gaan gebeur? Is jy altyd iets aangenaam om aan te dink dat jy moet dood gaan en jy is nie meer hier nie? Wat is die wonderlijke van hierdie troos? En daarom moet ek en jy saam met Petrus verwonderd wees. Ek sal nooit doodgaan. Nooit! Ek sal sterf, ja. Ek sal hierdie lewe afsterf. Dood beteken weg van God. Dood betekent verdoem zonder straf. Jezus heeft voor ons die dood oorwin, die er voor ons zondes te betalen, aan daar die bloedige kruis op Golgotha. Hij heeft voor jou en mij, dit die nut wat ik en jij draag 2000 jaar lang. Hij heeft ons zonde vergeven en die dood is voor altijd, altijd oorwin. Maar wat ek en jy nou ervaar, is die nieuwe leven waarmee hy opgestaan het, wek hy ons ook op. Ons leef saam met Christus. Ons verlosser leef. Hy leef in jou hart. Hy leef in jou binnenkamer. Hy leef saam met jou in jou Bijbel. Hy is saam met jou pad in jou voertuig. Hy is saam met jou in die kastkamer. Hy is saam met jou vannacht in die kosjeskamer. Hy het jou opgewek in een leven wat niemand van jou kan wegvat nie. Selfs nie as jy nie. Nie die wereld nie. En nie die Satan nie. Jou drie vijanden. Kan hierdie nieuwe leven, waartoe jy opgewek is, in blijdskap, in vreugde, in Jesus Christus, glad nie van jou wegvat nie. Een leven wat ek en jy mag, moet, en dankbaarheid, geniet, want ek leef nie meer nie, Jesus Christus leef in my, sê die apostel Paulus. Ervaar jy hierdie nieuwe lewe? Ervaar jy die werkende genade van die Heilige Gees, en dat jou verlosser, Jesus die Christus, vir jou hierdie wonder gegee van die lewe, dat jy jouself Christen kan doen, en dat jy en ek aan een Vader in die hemel behoort, wat met een jaloersheid, waak oor my en jou, het die Heere Jezus nie, daai aand voor hy verraai is, gesê, die Satan het vuriglik begeer, om sou dit moontlik wees, julle te laat struikel. Ek en jy daar die lewe in Jezus Christus, kan ons saam met David, die Psalm 18 sê, met my God spring ek oor een muur. Kan ons saam met Paulus sê, ek is tot alles in staat, deur Jesus Christus wat my kracht gee. Beproef dit. Doen dit. Ervaar dit. En verwonder jou, oor die leeg graf. Want, broeders en sisters, die derde ding wat vir my en jou, soveel troos gee, ook ons graf, ook ouwe en ouwe papa, ma, allemaal wat ons al afgestaan het in die dood, sy graf sal ook een dag leeg wees. Want hier die leeg graf bring vir jou en my die pand, dat ek en jy ook een dag een leeg graf gaan hê. Wanneer ons siele saam met Christus terugkom op die wolke, word ons lichame opgewek in die graf, en het word weer een. Sal ons verwondering dan ook wees. Kyk, die blomtuin van God, elke begrafplaas, is leeg. Want God se kinders is opgewek, soos hy sy seun opgewek het. Ons graf, ook, eendag, leeg. Vanaand gaan hier opstaan, jy gaan hier na voren toe kom op die verhoog, jy gaan een stukkie brood kry en een slikkie van die wijn, die ewige feestmaal wat nou net afskaduwing is. En wat gedenk ek en jy aan tafel, wat gedenk ek en jy in die feestmaal? Ek lewe in Jesus Christus, ons gedenk sy dood, sy opstanding. Hoe kostbaar is die opstanding van die Heere Jezus vir jou en my, dat ons elke zondag die opstandingsdag vier. Elke dag die vreugde van vol verwondering. Sê ek en jy in ons geestes oog, saam met Petrus so in die graf inkyk. Hy is leeg. Hy is leeg terwille van my en jou. Kom dan, broeder, kom dan, sister. Staan op. Kom, gedenk die dood van Jesus die Christus, jou en my verlosser. Kom, vol verwondering, na tafel wat gedek is, vir jou en my. Amen.